Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda moliyaviy piramida qurishda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan sud boshlandi. Marhum prezident nevarasi Islom Karimov onasi ustidan ochilgan jinoyat ishini soxta deb da'vo qildi.
Если бы были какие-либо доказательства, то суды за границей бы уже завершились, была бы или конфискация, или предъявление.
O'zbekiston madaniyat vazirligi Samarqandda 6 ta tarixiy obida tadbirkorlarga ijaraga berilgandan bexabar qoldi. Qirg'izistonda 59 kishi prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayevni lavozimidan bo'shatdi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, prezident bu boradagi qarorni 1-avgust kuni imzolagan. Qarorda Xo'jayev boshqa ishga o'tgani munosabati bilan bo'shatilgani ta'kidlanadi, biroq uning qaysi ishga o'tgani to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot berilmadi. Kun.uz nashrining Markaziy bankdagi manbaga tayanib xabar berishicha, Xo'jayev Agrobankka rahbar etib tayinlangan. Said Kamol Xo'jayev 14-yilda O'z sanoat qurilish bank boshqaruv raisi bo'lgan, 16-yilning dekabrida Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosarligiga tayinlangan va 17-yilning iyunida raisning birinchi o'rinbosari lavozimidan oddiy o'rinbosarlikka tushirilgandi. O'zbekiston davlat byudjetining 1.5 yillikdagi asosiy xarajatlari ma'rif va tibbiyot sohalarini moliyalashga to'g'ri kelmoqda. Bu haqda 1-avgust kuni O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ma'rifga 7 trillion 7 milliard so'm, tibbiyotga 3 trillion so'm, nafaqa va moddiy yordam ko'rsatishga 1 trillion 100 milliard so'm sarflangan. Hukumat, sud va boshqaruv organlari xarajatlari esa 1 trillion 74 milliard so'mni tashkil qilgan. Moliya vazirligi joriy yilning 1-yarmida davlat byudjetining daromad qismi o'tgan yilga nisbatan 15%ga, byudjet profitsiti esa 80%ga o'sganini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi va O'zbekistonning xorijdagi konsullik muassasalari 17-yilning 1-yarmida 123.360 chet el fuqarosiga kirish vizasi berdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyun oylarida 51.170 sayyoh va 17.040 tadbirkorga viza berilgan. Bu sohadagi ko'rsatkich 16-yilga qiyoslaganda 12%ga o'sgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Afg'onistonning Hirot shahridagi masjidlardan biriga 1-avgust oqshomida uyushtirilgan xudkush hujumi oqibatida kamida 29 kishi halok bo'ldi, 63 odam yaralandi. Rasmiy xabarga qaraganda, xudkush 1-avgust kuni kechqurun Javodiya masjidida o'zini portlatib yuborgan. Xudkush bilan birga bo'lgan ikkinchi jangari esa namoz o'qigani kelgan odamlarga avtomatdan o'q uzgan. Voqea guvohlaridan biri Abdulg'ani bunday dedi: hujum qilganlar ziyoratchilarga qarata 5 daqiqacha o'q otdi. Shundan keyin o'qlari tugab, granata uloqtira boshladi. Keyin kuchli portlash bo'ldi, dedi Abdulg'ani. Voqea joyida 20 kishi kasalxonaga olib ketilganlardan 9 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar yaradorlar orasida og'ir ahvolda qolayotganlar borligini, qurbonlar soni yanada ko'payishi mumkinligini aytmoqda. Taliban harakati mazkur terrorga aloqador emasligi to'g'risida bayonot berdi. Pokiston parlamenti o'tgan haftada korrupsiyada ayblanganidan so'ng iste'fo bergan Navoz Sharifning o'rniga yangi bosh vazir sayladi. Navoz Sharif mansub bo'lgan Pokiston musulmon ligasi partiyasi parlamentdagi hukmronligidan foydalangan holda Shahid Xoqon Abbosiyni bosh vazirlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Uning nomzodini 342 deputatdan 221 nafari qo'lladi.
Men apne tamam doston ka jinhone vot diye unka mashkur hu. Men opposition ke arkan ka mashkur hu jinhone apne haq ka.
Men uchun ovoz bergan do'stlarimga minnatdorchilik bildiraman. Men ovoz berish huquqidan foydalangan muxolifatchilarga ham tashakkur aytaman, dedi Shahid Xoqon Abbosiy. Abbosiy Pokistonning vaqtinchalik bosh vaziri bo'lishi aytilmoqda. 2 oydan so'ng o'tadigan parlament saylovida Navoz Sharifning ukasi Panjob viloyat hokimi Shahboz Sharif g'oliblikni qo'lga kiritsa, bosh vazirlikka tayinlanishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
2 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida bir necha 10,000 odamni chuv tushirgan aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan mahkama boshlandi. Ayni shu kuni Ahmadboyga pul va mulkini bergan 50dan oshiq odam sud binosi atrofiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev ustidan mahkama jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilishi va oylab davom etishi mumkinligini aytdi. Bugun Ahmadboy sud zaliga olib kelindi va unga rasman ayblovlar e'lon qilindi. Kelasi haftadan guvohlar ko'rsatmalari tinglanadi, dedi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi. Ahmadboy ishi bo'yicha navbatdagi mahkama eshituvlari 9 avgust kuniga belgilandi. Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi Ahmadboy Tursunboyev odamlardan 1 yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq pul esa ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 1 yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining vaqtinchalik tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni esa bir necha 10,000dan ko'p ekani aytiladi. O'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol Ahmadboyga 6,000 dollardan ortiq mablag' bergani va bu bo'yicha sudda guvohlik berishga tayyorligini aytdi. Hozir sud binosi oldida turibmiz, lekin bugun guvohlarga so'z berilmadi. Kelasi hafta kelasizlar deyishdi. Men pulimni undirib berishlarini suddan so'rayapman, deydi Zarifa. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlar u avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib olgani bildirilgan, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xati bermagan. Aynan shu jihatdan jabrlanuvchilarning puli nima asosda qaytarib beriladi degan savol ochiq qolmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy tushirgan jabrlanuvchilarning guvohlari ko'rsatmalari 9 avgust kuni tinglanishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni soxtalashtirishda aybladi. Kichik Islom Karimovning bu ayblovi